motīvi un laiki, lai jūs saprastu zīmes, lai jūs saprastu garīgā pasaulē, kā rīkoties. Motīvi un laiki. Tāda būs tēma. Jebkurā gadījumā, ja ir kaut kādi jautājumi, lai rastu atbildes uz viņiem, nepietiek tikai paprastīt kaimiņam, kā tu domā, ir pašam jādomā. No dažādām pusēm nāk dažāda informācija, filtrēta, centrēta un tā tālāk. Un no visa šīta informācijas ir jādomā, lai saprastu, kas ir patiesībā. Tev ir dažādas zīmes, dažādi signāli, ir jādomā, lai saprastu, kā pareizi rīkoties. Dievs ir devis mums smadzenes, lai mēs domātu. Motīvi un laiki. Dievs skatās sirdī. Tavās domās, tavā prātā. Ir darbības nosaka tavu likteni. Dievs skatās sirdī, tas nozīmē, ka viņš skatās tajiem motīviem. Var būt, ka motīvs ir svarīgāk par tavu darbību. Motīvam ir ārkārtīgi liela nozīme. Divi cilvēki dara vienam to pašu. Vienam Dievs saka malasis, otram fuj. Tas, ka katram no viņiem ir varbūt dažādi motīvi, kāpēc viņš to dara. Mēs nevaram izdarīt vairāk no tā, kā mēs saprotam, bet svarīgi ir motīvs. Tātad nav nozīme pašam komplimentam, bet motīvs kāpēc tu izsaki cilvēkam komplimentu. Vai motīvs ir tūlītēja labuma gūšana, ja tomēr tauts labums. Nevar prasīt no cilvēka, ja tu neesi viņam neko devis. Pat Dieva lūkšanai varbūt nepareizs
motīvs.
Dievs redz sirdi, kāpēc tu lūdzi. Pāri visam, lai ir mīlestība, kas ir pilnīgi saita. Pareizs motīvs ir mīlestība. Kāpēc es vēlos to, ko es vēlos? Svarīgi ir jautāt Dievam un sev. Kāpēc es to vēlos? Tu vari vēlēties labas lietas, kas vienam ir laba, bet otram slikta. Visu, ko vien jūs darāt, vārdos un darbos, to visu dariet, Kungu Jēzus vārdā. Pateikdamies Dievam Tēvam par viņu. Kāpēc es to vēlos? Un otrs, kāpēc es to vēlos tagad? Un ja tu neatradīsi pareizu atbildi, tad tu vari arī idealizēt to visu. Bet motīvs un laiks var būt nepareizs. Kāpēc un kāpēc tagad? Kāpēc es gribu tagad? Un ja netiksi galā ar motīviem, jau savā sirdī, var pienākt brīdis, kad tu realizē ažgārnas lietas, kurām var būt neatgriezinisks seks. Un kādam jaudi pareizam motīvam? Es jau tikko lasīju. Visu, ko jūs dariet, dariet Jēzus Kristus vārdā. Ēdiet vai dzeriet, vienalga, ko jūs dariet, Bībals saka, visu dariet tam kungam par slavu un godu, halleluja! Tu vienkārši ieklausies sevi uzdod šos jautājumus, kāpēc es gribu to un kāpēc es gribu tagad. Un atbildi, vai tas nesīs slavu Dievam, vai tas vairos Dievu valstī, vai tas vairos mīlestību, tas ir mīlestībā pret Dievu un pret cilvēkiem, vai tiešām tas tā ir. Visu, ko darat, darat no sirds, it kā savam kungam, un ne cilvēkiem. Ir svarīgi, ka mēs darām visu ar pareiziem motīviem. Ar tādiem motīviem, ka tu pārdomā un saprot, tas nes slavu Dievam. tādu labumu, ka pasaulē tu varat galvot par to, ka cilvēki nāk pie Kristus. Viss tev ir atļauts, bet nevis tev der. Nevis der, un nevis nes slavu Dievam. Vai tas, kā tu rīkojies, tiešām nes slavu Dievam. Ir svarīgi, kas būs, kāds ir motīvs tam visam, un kas pēc tev paliks pēc tam. Kā tu rīkojies? Vai tas nes slavu Dievam? Kāds ir motīvs, kāpēc tu to dari? Tāpēc, ka teica, vai tāpēc, ka tu mīli Dievu? Tu esi radīts kā brīva personība. Saki, personība. Es esmu personība, saki. Tu neviens neko nevar norādīt, ko un kā darīt. Tu ir pašam jāsaprot no Dieva. Salamans saka, visam ir savs laiks. Tu vari izaudzināt savus bērnus vai jebko izdarīt ideāli, tā kā tu saproti. Šiem cilvēkiem pašiem ir jāatbild Dievu priekšā. Tu nevar būt 100% pārliecināts, ka viņi ies Dievu ceļu, bet tu vari būt 100% mierīgs, ja tu visu esi izdarīt. Dievs redz sirdī. Bet Dievs nevada caur cilvēkiem, vada caur cilvēkiem, un tomēr nekad neaizmirst, ne cilvēki tevi vada, bet Dievs, saki, mani vada Dievs. Holokausts ir tieši sēk šim te lēmumam. Dod mums cilvēku ķēniņu. Viņa acis ir uguns liesma, un galvā tam daudz ķēniņu kroni. Ķēniņu ķēniņu. Un kungu kungs. Un viņa vārds ir? Ir tikai viens kungs. Ir tikai viens skolotājs. Un viņa vārds ir? Jēzus. Amen, amen. Vispirms, pirmkārt. Jēzus. Viņš ir alfa un omega. Sākums un gal. Un tikai pēc tam cilvēki un cilvēki un ķēniņi un tā tālāk. Pareizes motīvs, lai ko es nedarītu. Pareizes laika ir tikai, lai nestu slavu viņam. Ar manām personīgām attiecībām ar Dievu. Pastāv tās jēdziens, kā Dieva perfektā griba un Dieva atļaujošā griba. Tas ir perfektā griba. Tas ir perfekts Dieva plāns tavai dzīvē. Kas ir atļaujošā? Tur, kur tu nepareizi motīvu vadīs, rīkojies nepareizi. Bet Dievs jau neko nedara īpaši tev pretī, viņš ļauj tev kļūdīties. Motīvi un laiki.